Գլուխ 9-րդ. Խռովք. Բիքեթի գնալուց 2 ժամ հետո Մայքլը դուրս եկավ ու դանդաղ քայլեց դեպի տուն։ Դենբին իրավացի էր, ինչպես միշտ։ Եթե չես կարող վստահել քո փաթաթող բանվորներին, լավ կլինի փակես խանութդ։ Բիքեթի այդ աչքերից հեռու կասկածում էր Մայքլը. Գուցե կին էլ չունի այդ տղան։ Հետո Ուիլֆրիդի վարմունքը զբաղեցրեց նրա միտքը, դուրս մղելով Բիքեթի բարոյականության հարցը։ Կտրուկ ու տարօրինակ էր խոսել Ուիլֆրիդը իրենց վերջին 3 հանդիպումներին։ Գուցե բանաստեղծական տենդ է եռում նրա մեջ։ Տուն մտնելով Թինգալինգին տեսավ սանդուղքի ստորոտին, սպասողական դիրքով կանգնած։ «Ես վերջեմ գնա», ասում էր կարծես, «մինչև որ մեկը ինձ չտանի. Ուշ է արդեն, ժամանակն անցել է»։
«Ո՞ւր է քո տիրուհին»։ «Էյ դու, նշանացույց արարած»։
Թինգալինգը փնչացրեց։
«Կարող եմ հանդուրժել, որ դու տանես ինձ», ակնարկում էր նա։ «Այս աստիճանները շատ հոգնեցուցիչ են»։
Մայքլը վերցրեց նրան։
«Գնանք գտնենք քո տիրուհուն»։
Այդ թևի տակ, որ ավելի պինդ էր սեղմում, քան իր տիրուհին, Թինգալինգը աչքերը չռել էր սև-սև ուլունքների նման, և նրա ցցված պոչի ծոպ նորորվում էր։ Ննջասենյակում Մայքլը այնքան մտածրիվ գցեց նրան հատակին, որ Թինգալինգը վրդովված պոչը կախ գնաց իր անկյունը և պառկեց այնտեղ դունչը թաթերին։
«Գրեթե ճաշի ժամն է արդեն, և ֆլերը չկա»։
Մայքլը սկսեց վայրի վերո հիշել, թե ինչ էին ֆլերի ծրագրերն այսօր։ Նախաճաշին պետք է հյուր ունենար, Հյուբերտ Մարսլենդը ու այդ վերտիժինիստը։ Ինչ էր դրա անունը։
Հետո իհարկե օդը փոխելու համար հարկավոր կլիներ դուրս գնալ։
Վերտիժինիստները կաթի նման ածխաթթու գազ են առաջացնում մարդու թոքերի մեջ։ «Լավ, ասենք ֆլերը դուրս գնաց, բայց արդեն ժամը 7:30 է»։
«Ինչ պետք է անեին իրենք այս երեկո»։
«ԼՍԴ-ի այդ պիեսի ներկայացմանը չէին գնալու»։
«Չէ, դա վաղն է»։
«Իսկ այսօրվա համար ոչինչ չէին նախատեսել»։
«Եթե այդպես է, ուրեմն ֆլերը անշուշտ հնարավորին չափ կրճատած կլինի տանը պարապ նստելու ժամանակը»։
Մայքլը խոնարհաբար մտածեց այդ մասին։ Պատրանքներ չուներ նա, գիտեր, որ ինքը աչքի ընկնող մարդ չէ, իր արժանիքը մի որոշ կենսուրախությունն է միայն, մեկ էլ իհարկե իր սերը կնոջ հանդեպ։ Հասկանում էր նույնիսկ, որ իր սերը թուլություն է, մի թուլություն, որ իրեն մղում է ավելորդ ուզումներ ցուցաբերելու, և դրանք զսպելը դարձրել էր սկզբունք։ Հարցնել, օրինակ, Քոքրից կամ Ֆիլիպսից, իրենց ծառայապետից կամ աղախնից, թե երբ է դուրս գնացել ֆլերը, բոլորովին հակառակ կլիներ այդ սկզբունքին։ Աշխարհի դրությունն այնպիսին էր հիմա, որ Մայքլը անընդհատ մտածում էր. արժե արդյոք ուշադրություն դարձնել իր անձնական խնդիրներին։ Բայց և աշխարհի դրությունն այնպիսին էր միաժամանակ, որ երբեմն թվում էր, մարդուս անձնական խնդիրները միակ բանն են, որի վրա արժե ուշադրություն դարձնել։ Եվ սակայն իր անձնական խնդիրները ըստ էության ֆլերի շուրջ էին պտտվում, և վախենում էր, որ եթե չափից ավելի ուշադրություն դարձնի դրանց, կջղայնացնի ֆլերին։ Գնաց իր արտասենյակը, սկսեց բաճկոնակի կոճակներն արձակել։ «Բայց չէ», մտածեց հանկարծ, «եթե նա տեսնի, որ ես արդեն հագնվել եմ ճաշի համար, կարող է խիստ շեշտված թվալ իմ դժգոհությունը»։ Ուստի նորից կոճկեց բաճկոնակը և ներքև իջավ։ Քոքրը կանգնած էր նախասրահում։
«Պարոն Ֆորսայթը և Սեր Լորենսը եկան ժամը 6-ի մոտ, սեր. Տիկին Մոնթը տանը չէր»։
«Երբ մատուցեմ ճաշը»։
«Ասենք, մոտավորապես 8:15»։ «Չեմ կարծում, որ այս երեկո որևէ տեղ գնանք»։
Մայքլը հյուրասենյակ մտավ ու, անցնելով դրա չինական դատարկության միջով, բաց արեց վարագույրը։ Հրապարակը թվում էր ցուրտ ու մութ, քամի էր փչում ամեն կողմից, և մտածեց. «Բիքետ, թոքերի բորբոքում, հուսով եմ ֆլերը մուշտակ հագած կլինի»։ Սիգարետ հանեց, բայց ետ դրեց տուփի մեջ նորից. Եթե նա իրեն տեսնի լուսամուտի առաջ կանգնած, կմտածի, որ հուզվում է ինքը, ու վեր գնաց դարձյալ տեսնելու, թե մուշտակը հագել է նա։ Թինգալինգը դեռ իր անկյունում պառկած ողջունեց պոչը պարածելով, բայց իսկույն կանգ առավ, ասես հիասթափված։ Մայքլը բաց արեց կնոջ հանդերձապահարանը։ «Հագել է, լավ է»։ Հոտ էր քաշում պահարանի հագուստներից, երբ հանկարծ Թինգալինգը վազևաս անցավ իր կողքով, և ֆլերի ձայնն ասաց. «Օ, Անուշիկս»։ Մայքլը մտածեց, երանի իրեն ուղված լիներ այդ խոսքը, և դուրս եկավ պահարանի դռան ետևից։ «Աստված իմ, գեղեցիկ է ֆլերը, քամուց այդպես կարմրած»։ Մի տեսակ տրտմորեն լուր կանգնեց Մայքլը։ «Հալո, Մայքլ, շատ ուշացա, չէ»։ Ակումբ էի գնացել և ոտքով եկատուն։ Մայքլը շատ տարօրինակ մի զգացողություն ունեցավ, ասես ֆլերի այդ խոսքի մեջ թաքուն մի բան կար։ Ինքն էլ թաքցրեց իր զգացածը և ասաց. «Հենց նոր նայում էի, թե հագել ես մուշտակդ, զզվելի ցուրտ է»։ «Քո հայրիկը և բարտը եկել են ու քաղցած փորով ետ գնացել»։ Ֆլերը գցեց վերարկուն և փուլ եկավ բասկաթոռի մեջ։ «Հոգնել եմ»։ «Ականջներդ ինչ սիրուն ցցվել են այսօր, Մայքլ»։ Մայքլը ծունկի եկավ ու գրկեց նրան մեջքից։ Տարօրինակ մի արտահայտություն կար ֆլերի աչքերում, զննող մի հայացք, որ տարտամ անհանգստություն պատճառեց Մայքլին, նույնիսկ վախեցրեց մի քիչ։ «Եթե դու թոքերի բորբոքումով հիվանդանայիր», ասաց նա, «ես ուղակի խելքս կթռցնայի»։ «Իսկ ինչ կապ ունի թոքերի բորբոքումը ինձ հետ»։ «Դու չգիտես ինչ կապ է, բայց ոչինչ, դա քեզ չի հետաքրքրի»։ «Այս երեկո տեղ չենք գնում, չէ»։ «Իհարկե գնում ենք, Էլիսոնի ամսական ընդունելության օրն է»։ «Օ, Աստված իմ, եթե հոգնած ես, կարող ենք հրաժարվել գնալուց»։ «Սիրելիս, անկարելի է, ովքեր ասես չեն լինելու այնտեղ»։ Զսպելով լեզվին եկած քամահարական խոսքը, Մայքլը հառաչեց. «Դե լավ, լրիվ պաշտոնական»։ «Այո, սպիտակ բաճկոնակ»։ «Ես սիրում եմ քեզ տեսնել սպիտակ բաճկոնակով»։ «Այ քեզ սատանայի ծնունդ»։ Մայքլը սեղմեց նրա մեջքը և վեր կացավ։ Ֆլերը մի թեթև շոյեց նրա ձեռքը, և Մայքլը իր արդասենյակը գնաց, սիրտը հանգստացած։ Բայց ֆլերը առնվազն դեռ 5 րոպե նստած մնաց անշարժ։ «Ճիշտ է, հակասական զգացումների զոհ չէր դարձել, սակայն շատ մեծ խռովք էր զգում իր հոգում»։ Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում երկու տղամարդ այս նույն բանն արեցին. ծունկի եկան իր առաջ ու գրկեցին իր մեջքից։ Անկասկած թեթևամտություն արեց ինքը Ուիլֆրիդի բնակարանը գնալով։ Հենց այնտեղ մտնելու վայրկյանից գիտակցեց, թե որքան անպատրաստ էր, բացարձակապես անպատրաստ ենթարկվելու մարմնական հարաբերություններին։ «Ճիշտ է, Ուիլֆրիդն ավելին չարեց, քան Մայքլը հիմա, բայց Աստված իմ, մոտիկից տեսավ ինքը, թե ինչպիսի կրակի հետ է խաղում»։ Հասկացավ, թե ինչ տանջանք է ապրում նա։ Ինքը խստորեն արգելեց նրան որևէ խոսք ասել Մայքլին, բայց վնասդով գիտեր, որ Ուիլֆրիդի սրտում սերը և բարեկամական հավատարմությունը պայքարում են իր արդեմ, ուստի ոչ մի կերպ չէր կարելի վստահել նրան։ Շփոթված, վախեցած, հուզված, ֆլերը մի հաճելի ջերմություն էր զգում ակամա, որ միաժամանակ երկու տղամարդ այնքան ուժեղ սիրում են իրեն։ Ու նաև բորբոքվել էր հետաքրքրությունը. «Սրա վերջն ի՞նչ է լինելու»։ Եվ հառաչեց. Ապրումների իր հավաքածուի վրա մի ապրում էր ավելացրել։ բայց ինչպես աներ, որ շարունակեր ավելացնել տակավին, առանց կործանելու հավաքածուն, և գուցե նույնիսկ հենց իրեն, հավաքորդին։ Ինչպես աներ, չգիտեր։ Այն խոսքից հետո, որ ասել էր Ուիլֆրիդին պատկերասրահում Եվայի առաջ, «Հիմարություն կանեք, եթե գնաք, սպասեցեք», Ֆլերը հասկանում էր, որ նա ինչ-որ բան է ակնկալելու իրենից մոտ օրերս։ Հաճախ նա հրավիրել էր Ֆլերին գալ իր բնակարանը և մի կարծիք հայտնել իր հնոտիքի մասին։ Դեռ մի ամիս, նույնիսկ մի շաբաթ առաջ, Ֆլերը կգնար առանց մի վարկյան տատանվելու, և հետո նրա այդ հնոտիքը քննարկման նյութ կդարձներ Մայքլի հետ։ Բայց հիմա երկար ու բարակ մտածեց, գնա թե չգնա, և եթե չլիներ այսօրվա նախաճաշի գրգռիչ մթնոլորտը, եթե չլիներ վերտիժինիստի Amable Nazing-ի և Linda Frew-ի խոսակցությունից ծնված այն զգացողությունը, թե տատանում, խղճի խայտ, սրանք բորբոսնած բաներ են, իսկ որևէ տեսակի սուր ապրում իսկական բանն է, գուցե մինչև հիմա էլ դեռ մտածեր, գնա թե չգնա։ Երբ հյուրերը մեկնեցին կեսօրից հետո, մի խոր շունչ քաշեց ու չինական թեյատուփից վերցրեց հեռախոսի լսափողը։ Եթե Ուիլֆրիդը տանն է լինելու ժամը 5:30, կգնա նրա հնոտիքը տեսնելու։ Լսելով նրա պատասխանը, «Աստված իմ, կգաք իսկապես», քիչ մնաց հրաժարվեր, բայց մտածեց, «Ես պիտի փարիսցի կնոջ նման լինեմ, պրուստ»։ Ու այդ մտածումով էլ դեն գցեց տատանումը և իր ակումբը գնաց։ 3/4 ժամ անցկացրեց այնտեղ, առանց որևէ հաճույքի, այլ պարզապես 3 բաժակ չինական թեյ խմելով, նորաձևությունների հայելի ամսագրի 3-ին համարներ թերթելով, նայելով ակումբի 3 գավառացի անդամների, որոնք մեռածի պես քնել էին բասկաթոռներում, և հասցրեց ուղիղ 4 ժամ ուշանալ ժամադրությանը։ Շենքի ամենավերին հարկում Ուիլֆրիդը կանգնած էր իր բաց դռան առջև, քավարան ընկած մեղավոր հոգու նման դժգույն։ Նա քնքշորեն բռնեց իր հյուրի ձեռքից ու ներս տարավ։ Ֆլերը մի թեթև թրթիր զգալով մտածեց, ուրեմն այսպես է լինում, դեպի Սվանի կողմը։ Ազատելով ձեռքը, անմիջապես սկսեց թռվռալ մի կարասուց մյուսը հնոտիքը դիտելով։ Հին անգլիական կահույք էր, ազնվական դաստակերտներին հատուկ։ Կային նաև մի քանի արևելյան կամ վաղ ամպիրի նմուշներ, որ հավաքել էր Ուիլֆրիդի նախնիներից մեկն ու մեկը, թափառասեր կամ ֆրանսիական արքունիկի հետ կապված մի վաղեմի դիզերտ։ Ֆլերը սիրտ չէր անում նստել, վախենալով, որ նա կսկսի վարվել այնպես, ինչպես հանձնարարում են ժամանակակից հեղինակությունները սիրո հարցում։ Չէր ուզում նաև վերսկսել թեյտ պատկերասրահի այն լարված խոսակցությունը։ Ամենից ապահովը հնոտին դիտելն էր։ Եվ Ֆլեր աչքի տակով Ուիլֆրիդին նայում էր այն կարճ պահին միայն, երբ վերջինս նրան չէր նայում։ Ֆլերը գիտեր, որ ինքը ամուրի կնոջ և Amable Nazing-ի ասած ձևով չի խաղում հիմա այս սիրախաղը, և որ նույնիսկ վտանգ է սպառնում իրեն, այստեղից գնալ առանց իր ապրումների հավաքածոյի վրա որևէ նոր բան ավելացնելու։ Եվ ապա խղճում էր Ուիլֆրիդին։ Տենչանքով վառվում էին Ուիլֆրիդի աչքերը, նրա շրթունքներին նայել իսկ ցավ էր պատճառում։ Երբ ի վերջո պարզապես հնոտիքից հոգնած, Ֆլերը նստեց մի բասկաթոռում։ Ուիլֆրիդն իսկույն ծունկի ընկավ նրա ոտքերի առաջ։ Համարյա հիպնոսացած, ծնկները հպած նրա կրծքին, իրեն դեռ բավական ապահով զգալով, Ֆլերը հանկարծ ըմբռնեց իսկապես դրության ողբերգականությունը, թե ինչպես Ուիլֆրիդը սոսկում է սեփական անձից, թե ինչպես նա կրքոտ սիրում է իրեն, Ֆլերին։ Տանջալի էր այդ սերը, խորունգ։ Դա չէր համապատասխանում իր ակնկալություններին։ Ժամանակակից չէր այդ սերը։ Եվ ինչպես աներ, որ դուրս գնար, առանց ավելորդ ցավ պատճառելու նրան, և իրեն։ Երբ ի վերջո դուրս եկավ այդ բնակարանից, ընդունելով Ուիլֆրիդի համբույրը, բայց չպատասխանելով, փողոցում հանկարծ գիտակցեց, որ մի քառորդ ժամ իսկական կյանք էր ապրել։ Սակայն բոլորովին էլ վստահ չէր, դուր եկավ դա իրեն։ Իսկ հիմա, իր սենյակում ապահով կանգնած, փոխելով հագուստը Էլիսոնի երեկույթին գնալու համար, հետաքրքրությամբ մտածում էր ինչ էր զգալու ինքը, եթե բանը հասներ այնտեղ, որ համապատասխաներ ժամանակակից հեղինակությունների ասացին։ Իհարկե մի 10-րդ մասն էլ չէր ունեցել այն մտքերի ու զգացողությունների, որ պիտի վերագրվեին իրեն որևէ արդիական վեպի կամ բանաստեղծության մեջ։ Ուրեմն հիասթափություն էր ապրել, և կամ պարզապես անընդունակ էր։ Իսկ Ֆլերը տանել չէր կարող, որ իրեն անընդունակ զգա որևէ հարցում։ Եվ մի թեթև պուդրայելով ուսերը, նա իր մտքերը թեքեց դեպի Էլիսոնի երեկույթը։ Թեև Լեյդի Էլիսոնը սիրում էր մերթ-ընդմերթ շփվել երիտասարդ սերնդի հետ, բայց այս աշխարհի Օբրի Գրիներն ու Լինդա Ֆրուները իրենց ներկայությամբ չէին փայլում նրա երեկույթներում։ Ճիշտ է, մի անգամ նեստագործը ներկա էր եղել, բայց երեք ազդեցիկ անձնավորություններ, մի իրավաբան և երկու գրականագետ, որոնք նրա հետ ծանոթացել էին այդ երեկո, հետագայում գանգատվել էին նրա վարվելակերպից։ Երևում էր, որ նա մանր-մանր ծակծկել էր նրանց արժանապատվության շքեղ պատմությանը։ Սիբլի Սուոնը, որպես անցյալի ջատագով, ցանկալի հյուր կլիներ այնտեղ, բայց նա էլ առայժմ քիթը ցցել էր, կարծես թե վերևից էր նայում։ Այնպես որ երբ Ֆլերն ու Մայքլը ներս մտան, այնտեղ ոչ թե բուն մտավորականություն էր հավաքված, այլ պարզապես մտավորական մի հասարակություն, և խոսակցությունը պսպղում էր ամբողջ այն փայլով ու հմտությամբ, որ հատուկ է արվեստի և գրականության մասին զրույցներին, երբ խոսում են նրանք, ովքեր, ինչպես Մայքլն էր ասում, բարեբախտաբար ոչ մի կապ չունեն Ֆեյղի հետ։ Բայց միևնույն է, շշնջաց նա Ֆլերի ականջին, հենց այս տիպերն են, որ արվեստագետների ու գրողների համար անուն են ստեղծում։ Ի՞նչն է այս երեկոյի առանցքը։ Պարզվեց, որ երեկոյի առանցքը բալկանյան ժողովրդական երգեր կատարող մի երգչուհու լոնդոնյան դեբյուտն է։ Բայց աջ կողմը մի անկյունում 4 սեղան էր դրված բրիջ խաղալու համար, և այդ սեղանների շուրջ նստել էին արդեն։ Իսկ այն հյուրերի մեջ, որոնք դեռ կանգնած լսում էին երգչուհուն, տեղ-տեղ երևում էին նաև արվեստի և գրականության մարդիկ։ Գորդոն Մինհոն, մի բարձրահասակ նկարիչ իր կնոջ հետ, նաև մի քանդակագործ, որ պատվիրատու էր փնտրում։ Ֆլերը, որ կանգնել էր Լեյդի Ֆեյնթի նկարչի կնոջ և նույն ինքը Գորդոն Մինհոյի միջև խցկված, սկսեց փախուստի մասին մտածել։ Ահա այնտեղ, այո, այնտեղ պարոն Չելֆոնտն է կանգնել։ Ֆլերը միշտ էլ սքանչելի էր կողմնորոշվում միջավայրում, և Լեյդի Էլիսոնի տանը երբեք իր ժամանակը չէր կորցնում արվեստագետների ու գրողների վրա։ Նրանց կարող էր որևէ ուրիշ տեղ հանդիպել։ Այստեղ նա բնազդորեն ընտրում էր քաղաքական գրական խոշորագույն բզեզին և սպասում մինչև բռներ նրան իր հավաքածուի համար։ Պարոն Չելֆոնտին բռնելու մտքով տարված, նա աչքից բաց թողեց այն դրամատիկ դրվագը, որ կատարվում էր դրսում։